Yoritamos bir kun xolos yana o'tmishga qaytamiz Esingdaman baram shirin baxtli edik shu paytimiz Qo'l ushlashib paylanamiz yur boramiz o'sha boqqa Sen bilmaysan ketganingda yuragimdan qonlar oqqan Yormuz qaymoq qoberaman avvalgidek birga yeymiz so'ng jahlingni chiqaraman hazillashib deyman semiz o'zim jahlingni chiqarib yana o'zim ovutaman har galgidek jahling chiqsa o'zim seni sovutaman
avval meni quchoqlarda endi kimni quchoqlab undan ko'ra o'ldir kelib yuragimni pichoqlab o'zgarmabsan ham o'sha ko'zlaring ham yaltiraydi nega seni o'zga bilan ko'rsam qo'lim qaltiraydi tushun axir osonmasdi qachonlardir sevganman telbalar chaqir sanga yuragimni berganman bilsang bazan tutib qolar jonim seni xumoring yomon asrab yuribman menga bergan tumoring O'sha boqqa avvalgidek aylanaylik yur iltimos bugunchalik hech narsani o'ylamaylik yur yolg'onda bo'lsa hamki avvalgidek quvnaymizda yur iltimos bir kun xolos yoshlikni bir eslaymizda
yur boramiz o'sha boqqa avvalgidek aylanaylik yur iltimos bugunchalik hech narsani o'ylamaylik yur yolg'onda bo'lsa hamki avvalgidek quvnaymizda yur iltimos bir kun xolos yoshlikni bir eslaymizda yurak ichi yonib yotar mana shunday umr o'tar o'tmish sendan bir iltimos uni menga bir kun qaytar bir kungina bir kun xolos qaytar uni sen iltimos sovunga man ko'rib olay hidlariga to'yib olay
o'sha menman ketishingni xohlamagan seni o'ylab uxlamagan boshqasini istamagan o'sha menman seni olib qololmagan yoningda bo'lolmagan sensizlikka chidolmagan o'sha menman ammo seni sevib yurgan og'riqlarga ko'nib yurgan ammo o'zi kulib yurgan o'sha menman dardlarini aytolmagan sevgisiga qaytolmagan sen tomonga ketolmagan o'sha sensan mening eng katta xatoyim shiringina bir jazoyim armon bo'lgan erkak to'yim o'sha sensan yuragimni olib ketgan xayolimda qolib ketgan hayotimni bo'lib ketgan o'sha sensan mening yorug'lik tomonim men yaxshi ko'rgan yomonim unutilmas bir armonim o'sha sensan endi qaytib kelmaydigan boshqa birga bo'lmaydigan hech unutib bo'lmaydigan
yuramiz o'sha boqqa avvalgidek aylanaylik yur iltimos bugunchalik hech narsani o'ylamaylik yur yolg'onda bo'lsa hamki avvalgidek quvnaymizda yur iltimos bir kun xolos yoshlikni bir eslaymizda